Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba 18-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Angrenda inson huquqi himoyachisi Dmitriy Tixonov kaltaklandi.
На меня напал человек, он ударил меня арматурой по ноге. Я уж не знаю, куда он метил.
Qirg'izistonda O'sh va Jaloboddagi qirg'in qurbonlari ro'yxati e'lon qilindi. Qozog'istonda tutqunlikda qolayotgan o'zbek qochqinlaridan birining sog'lig'i yomonlashdi. 18-dekabr xalqaro muhojirlar kuni. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
O'sha musulmonga teg degan, rost musulmonga tegayotgan bo'lsa, u qizlarni hech kim tanqid qilishga, u qizlar haqida gapirishga hech kimning haqqi yo'q. Ularga faqat rahmat aytish kerak.
Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzularda xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Islomobodga safar qilayotgan Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao o'z mamlakati va Pokiston o'rtasidagi hamkorlik istiqbolini yuqori baholadi. Xitoy-Pokiston munosabatlari ham mintaqa ham xalqaro maydonda muhim omilga ega. Pokiston bilan harbiy hamkorlikni rivojlantirish rejamiz ham bor, dedi Xitoy bosh vaziri. Xitoy va Pokiston energetika, temir yo'l, transport va qishloq xo'jaligi sohalarida hamkorlik qilish to'g'risida 13 ta bitimni imzolagan. Xitoy bosh vaziri Wen Jiabaoning Islomobodga tashrifi davomida imzolangan bu kelishuvlarning umumiy qiymati 20 milliard dollardan ortishi aytiladi. O'z navbatida Pekin Pokistonga suv toshqinlari talafotlarini bartaraf etish uchun 400 million dollar kreditni ajratishni ham bildirgan. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy xitoylik hamkasbi bilan muzokaralar so'ngida 2011 yil mamlakatida Xitoy-Pokiston do'stligi yili deb e'lon qilinishini aytdi. Biz Xitoy va Pokiston o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 60 yilligini nishonlamoqdamiz. Shunday ekan 2011 yilni Xitoy-Pokiston do'stligi yili deb e'lon qilishga qaror qildik, dedi G'iloniy. Bugun Wen Jiabao Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy bilan ham uchrashadi. Ertaga mamlakat parlamentida chiqish qilishi kutilayapti. Koreya yarim oroli porox bo'chkasini eslatadi. Barcha tomonlar bosiq bo'lishlari kerak, dedi Shimoliy Koreyaga safar qilayotgan AQShning New Mexico shtati gubernatori Bill Richardson. Pxenyanda u Shimoliy Koreya bosh vaziri va boshqa hukumat rasmiylari bilan uchrashdi. Richardsonning bu mamlakatga tashrifi Pxenyan va Seul o'rtasida munosabatlar anchayin taranglashgan bir davrga to'g'ri kelmoqda. Shimoliy Koreya agar rasmiy Seul Yonpxonda harbiy amaliyotlarni boshlaydigan bo'lsa, Janubiy Koreyaga qarshi yana zarbalar berishi bilan to'psaqilgan harbiy mashg'ulotlar 18-21 dekabr kunlariga belgilangan. Rasmiy Pxenyan mashg'ulotlarga javoban zarbalar noyabr oyidagidan da ko'lamli bo'lishi haqida to'psaqilgan. Sudan rahbari Umar al-Bashar 9 milliard dollarlik mamlakati byudjetidan 9 milliard dollarlik pulni o'marib, chet davlatlardagi o'ziga tegishli bank hisobiga o'tkazganlikda gumonlanmoqda. Bu haqda WikiLeaks internet sayti ochiqlagan Amerika diplomatlarining yozishmalarida qayd etiladi. Xalqaro jinoyat sudi prokuroriga tayinlangan hujjatda keltirilishicha, Sudan rahbari bu mablag'larning kattagina qismini London banklaridan biridagi hisobiga o'tkazgan bo'lishi mumkin. Sudan rahbariyati bu iddaolarni rad etmoqda. Qirg'izistonda sotsial-demokratlar yetakchisi Almazbek Atambayev mamlakat bosh vaziri etib saylandi. 54 yashar Atambayev nomzodi bu lavozimga koalitsiya tarkibiga kiruvchi 3 partiya, Respublika Atajurt va Sotsial-demokratik partiya kelishuv asosida ilgari surildi. Parlamentdagi 120 vakildan 92 nafari Atambayevning nomzodini qo'llab-quvvatlagan. Kecha parlament spikeri etib Atajurt partiyasi yetakchisi Ahmadbek Qildibekov saylangan edi. Koalitsiyaga kira olmagan Ornomus partiyasi yetakchisi Feliks Kulov muxolifatga boshchilik qilishi mumkinligini bildirgan. 18-dekabr xalqaro muhojirlar kuni. Jenevadagi xalqaro migratsiya tashkiloti shu munosabat bilan e'lon etgan hisobotida mehnat muhojirligining foydasi, mehnat muhojirlari yuborayotgan pul mablag'lari, ular ishlayotgan jamiyatlarga, oila bola chaqalari qolgan o'z mamlakatlariga ham foyda keltirishini urg'uladi.
Well, look, on International Migrants Day, the International Organization for Migration wishes to...
Tashkilotimiz xalqaro migratsiya kuni munosabati bilan mehnat muhojirligining foydasi, mehnat muhojirlari bo'layotgan bu mamlakatlar, ular ishlayotgan jamiyatlarga ham, oila bola-chaqalari qolgan o'z mamlakatlarga ham foyda keltirishni urg'ulamoqchimiz. Lekin ayrim davlatlarda muhojirlarga nisbatan yot qarash, kamsitishlar bo'ladi. Aslida muhojirlarga ishchi kuchlari o'rtasidagi bo'shliqni to'ldiruvchilar sifatida qaramoq kerak, deya ta'kidladi xalqaro migratsiya tashkiloti vakili Jean-Philippe Chauzy. Tashkilotga ko'ra, bugun unda yer yuzida ichki muhojirlarni ham qo'shib hisoblaganda qariyb 1 milliard muhojir qayd etilgan, ya'ni har 5 odamning biri jahonda muhojirdir. Afg'oniston sharqidan NATOning bir harbiysi jangarlar hujumidan halok bo'ldi. Uning qaysi davlat fuqarosi ekani hozircha aytilmayapti. Ayni paytda Germaniya kansleri Angela Merkel Afg'oniston shimolidagi Kunduz viloyatiga safar qildi va u yerda NATO xalqaro kuchlar tarkibida xizmat qilayotgan nemis harbiy kontingenti harbiylari bilan uchrashdi. Merkelga Germaniya mudofaa vaziri Karl Theodor zu Guttenberg hamrohlik qilmoqda. Hozir Afg'onistonda Germaniyaning 4800 harbiysi bor va ularning ko'pchiligi mamlakat shimoliga joylashtirilgan. Afg'onistonda 2001-yilda harbiy amaliyotlar boshlanganidan buyon Germaniyaning 45 harbiysi halok bo'lgan. Bu haqda tafsilotlar Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Albaniya bosh vaziri bugun mahalliy vaqt bilan ertalab Afg'oniston shimolida joylashgan Qunduz shahriga safar qildi. Afg'onistonda xizmat qiladigan almaniyalik harbiylarning bosh qarorgohi Qunduzda joylashgan. Xonim Angela Merkel 3-chi marta Afg'onistonga safar qiladi. U Qunduzda mamlakati harbiylarini yaqindan kuzatgan. Afg'oniston safarida Angela Merkelni Albaniya mudofaa vaziri hamrohlik qilardi. Almaniyaning 4800 dan oshiroq harbiylari taxminan 8 yildan beri xalqaro harbiy kuchlar chorchubasida Afg'oniston shimolida xizmat qiladi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan xabar edi. Pokistonda bugun Amerika harbiylari amalga oshirgan raketa zarbalaridan Haybar davomida 52 dan ortiq jangari halok bo'ldi. Pokiston xavfsizlik xizmatlari ma'lumotiga ko'ra, zarbalarga Taliban bilan aloqador ekani aytiladigan Lashkar Islom guruhi yetakchilari makon topgan hududlar asosiy nishon bo'lgan. Bir kun avval ayni hududda uchuvchisiz boshqariladigan uchuvchilardan berilgan havo zarbalaridan ekstremist bo'lgani gumonlangan 7 odam nobud bo'lgani aytilgandi. AQShning Afg'onistonga ta'minot yuklarining anchayin qismi Pokistonning Haybar davoni orqali olib o'tiladi. Boliviya Falastinni 1967 yilgi chegara asosida tuzilgan mustaqil davlat sifatida tan oldi. Bundan oldin Janubiy Amerikaning yana 3 ta davlati, Argentina, Braziliya va Urugvay ham Falastin mustaqilligini e'tirof etgandi. Boliviya prezidenti Evo Morales hukumati Falastinni mustaqil davlat sifatida tan olishini e'lon qilar ekan, dunyo hamjamiyatini Falastin xalqiga nisbatan genotsidni to'xtatib qolishga chaqirdi. Hollandiyaning Rotterdam shahrida Yevropadagi eng katta masjid ochildi. Masjidning balandligi 50 metr bo'lib, u yerda 3000 ziyod musulmon ibodatini ado etishi mumkin. Masjid 5 yil avval qurib bitkazilishi kerak edi. Mahalliy jamoatchilik faollarining noroziligi bois uni qurish anchayin cho'zib kelindi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytidan ham o'qishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida ham muntazam yoritib boriladi. Marhamat, saytimizga kiring. O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa to'siqsiz kirish imkoniga ham egadirlar. Jumladan, osmon.org, deraza.net, darvoza.com orqali to'siqsiz kirish imkoniyatlariga ham egadirlar. Eslatib o'taman, osmon.com, deraza.net, darvoza.com orqali kirishlari mumkin va men esa bugun eshitadigangiz mavzularni ham bir sizlarga eslatib o'tsam. Angrenda inson huquq himoyachisi Dmitriy Tixonov kaltaklab ketildi. Qirg'izistonda O'sh va Jalloboddagi qirg'in qurbonlari ro'yxati e'lon qilindi. Qozog'istonda tutqunlikda qolayotgan o'zbek qochqinlaridan birining sog'lig'i yomonlashdi. 18-dekabr xalqaro muhojirlar kuni. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qirg'izistonda O'sh va Jalloboddagi qirg'in qurbonlari ro'yxati e'lon qilindi. Bu ro'yxatga ko'ra ayni paytda shu Qirg'iziston ichki ishlar tizimlari tomonidan ro'yxatga olingan qurbon bo'lganlar nomlari kiritilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishtiramiz. Hozir esa men e'tiboringizni O'zbekistonda bo'layotgan voqealarga qaratmoqchiman. O'zbekiston Toshkent viloyati Angren shahrida huquq faoliga hujum qilindi. 17 dekabr kuni tushga yaqin o'z uyi yonida inson huquq himoyachisi Dmitriy Tixonovga noma'lum shaxslar hujum qilganligi aytiladi. Huquq himoyachisi Dmitriy va hamkasblari bu hujumni uning kasbiy faoliyati bilan bog'lashmoqda. Aytib o'tish lozimki, bu Dmitriyga nisbatan qilingan ikkinchi hujumdir. Muxbirimiz Basira huquq faoli bilan shu xususda gaplashdi.
Angrenlik huquq faoli Dmitriy Tixonov ayni paytda yurishga qiynalayotganligini, oyog'i shishib ketganligini aytadi.
На меня напал человек, он ударил меня арматурой по ноге. Я уж не знаю, куда он метил.
Menga noma'lum odam hujum qildi. U oyog'imga armatura bilan urdi. Aynan qayerimga urishni mo'ljallaganini bilmadim u, oyog'imni tizzasidan pastiga tegdi. Urganidan so'ng bir nima dedi, keyin qochib ketdi. Ayni paytda uydaman. Kecha kasalxonaga borib ko'rinib keldim.
Dedi angrenlik huquq faoli Dmitriy Tixonov. Dmitriyga angrenlik shifokorlar shikastlangan, ezilgan yara deya tashxis qo'yishgan. Shifokorlar ochiq yarasini tiktirishni taklif etishgan. Dmitriy Tixonov bu hujum bo'yicha mahalliy huquq tartibot idoralariga ariza topshirmagan.
Когда в феврале на меня нападение было, никто не найден.
Shu yilning fevralida ham menga hujum bo'lganida men militsiyaga murojaat qilgan edim. Bir necha oy meni so'roq qilishib, aybdorlarni topishmagan edi. Men militsiyaga ishonmayman, balki bu ishlar ortida ularning o'zi turgandir.
Deya taxmin qildi angrenlik huquq faoli. Toshkent viloyatining Angren shahrida 37 yoshli Dmitriy Tixonov yagona huquq faoli. U 1992 yildan buyon shu faoliyat bilan shug'ullanib keladi. Angrendagi militsiya xodimlarining noqonuniy harakatlari, shahardagi kriminal vaziyat haqida Tixonov bir necha bor internet saytlar orqali ma'lumot tarqatgan. Shundan so'ng unga O'zbekistondan chiqish vizasi shu paytga qadar berilmayotir. Dmitriy Tixonov hozirda Toshkent viloyati Avir xizmatini sudga bergan. Dmitriy Avir ruxsatnomasini ololmagandan so'ng 6 dekabr kuni Toshkentdagi Mustaqillik maydoniga piketga ham chiqqan edi. Oqibatida Dmitriy Tixonov hibsga olinib, sud hukmi bilan 3,481,100 so'mlik jarimaga tortilgan edi. Ayni paytda Dmitriy Tixonov sudning bu qarori bo'yicha shikoyat arizasi ham topshirgan. Dmitriy Angren militsiyasi tomonidan o'ziga nisbatan doimiy tarzda do'q-po'pisalar bo'layotganini ham aytadi. Toshkentlik huquq faoli Vladimir Husayinovga ko'ra, angrenlik mansabdorlar huquq faolini yoqtirmaydi.
Mahalliy hukumat vakillari bilan uning munosabatlari murakkabroq. U militsiya tergovchisining jinoyatlarini fosh etishda yordam bergan. Ayni paytda o'sha tergovchi hibsda. Bundan tashqari angrenlik bir qizaloqning huquqlarini tiklashda yordam berdi. Tilla o'g'irlashlar bo'yicha o'zining surishtiruvlarini olib borgan. Aytmoqchimanki, kasbiy faoliyati tufayli uning angrenda dushmanlari anchagina.
Dedi toshkentlik huquq faoli Vladimir Husayinov. Ozodlik radiosi uchun Basira.
17 dekabr kuni tushga yaqin o'z uyi yonida angrenlik huquq faoli Dmitriy Tixonov noma'lum shaxs tomonidan hujumga uchradi. O'zbekistonning inson huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar vakillari O'zbekistonda mustaqil faoliyat olib borayotgan inson huquq himoyachilariga nisbatan ta'qib va tazyiqlar muntazam davom etayotganligini aytib kelishadi. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Bu Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'izistonda O'sh va Jalloboddagi qirg'in qurbonlari ro'yxati e'lon qilindi. Bu ishni hukumat idoralari va vazirliklardan yig'ilgan ma'lumot asosida Aziza Abdurasulova rahbarligidagi Qilim Shami inson huquqlarini himoya qilish markazi amalga oshirdi. Qilim Shami markazining iyun voqealarida qurbon bo'lganlar, jabrlanganlar huquqini himoya qilishda davlat tuzilmalari mas'uliyati, tahlil va takliflar deb nomlangan hisobotida aytilishicha, O'sh va Jalolobod qirg'inida qurbon bo'lganlar ro'yxatini e'lon qilish hukumatning zimmasidagi majburiyat edi. Biroq hukumat tomonidan qurbonlar ro'yxati e'lon qilinmagach bu mas'uliyatli vazifani Qilim Shami tashkiloti amalga oshirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qurbonlar ro'yxatining e'lon qilinishi nafaqat siyosiy majburiyat, balki jabrlangan oilalarni ijtimoiy himoya qilish borasida davlat tuzilmalari mas'uliyat olganining ko'rsatkichi hamdir. Davlat xolis tergov va adolatli sudlovni ham ta'minlashi zarur, deyiladi Qilim Shami markazi hisobotida. Biroq hukumat tomonidan qurbonlar ro'yxati e'lon qilinmagach, bu mas'uliyatli vazifani Qilim Shami tashkiloti amalga oshirgan.
Mamlakatdagi organlardan, Bosh prokuraturadan, Salomatlikni saqlash ministrligidan.
Tashkilotimiz Qirg'iziston Bosh prokuraturasi, Sog'liqni saqlash vazirligi, O'sh va Jalolobaddagi hududiy kasalxonalar, qishloq hamda mahalliy kengashlardan qurbon bo'lganlar haqidagi rasmiy ma'lumotlarni yig'ib umumlashtirgan. Shuningdek, ro'yxatni tuzishda norasmiy manbalarning ma'lumotlaridan ham foydalanilgan, dedi Qilim Shami tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova. Huquq markazi tuzgan ro'yxatda ko'rsatilishicha, iyun qirg'inida O'shda 355, Jalolobodda 68, jami 423 odam halok bo'lgan. Ro'yxatda ularning millati, jinsiy mansubligi, yoshi, o'lim sabablari, qaysi kuni o'ldirilgani va qaysi qabristonga dafn etilgani ko'rsatilgan. Qilim Shami tashkiloti hisobotida yozilishicha, 423 odamdan 284 nafari o'qotar quroldan o'ldirilgan. 11 iyun kuni 109, 12 iyun kuni esa 137 odam qurbon bo'lgan. Halok bo'lganlarning 44 nafari ayol, 8 nafari 14 yoshgacha bo'lgan bolalar, 42 nafari esa 15 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan o'smirlardir. Iyun oyida qirg'iz millatiga mansub 107, o'zbek millatiga mansub 312, boshqa millatlarga mansub bo'lgan 4 odam qurbon bo'lgan, deb yoziladi hisobotda. Qurbonlarning eng yoshi Odinaxon 1 yoshi 6 oylik chaqaloq bo'lgan. U 25 yoshdagi onasi Shahnozaxon Mirboboyeva va 4 yoshdagi akasi Omadbek bilan birga o'z uyi yerto'lasida yondirib yuborilgan. 7 yoshdagi qirg'iz qizi Bermet esa kvartirasi bolaxonasiga chiqqanida o'qotar quroldan otib tashlangan. Qilim Shami tashkiloti o'z hisobotida qurbonlar ro'yxati bilan bir qatorda Qirg'iziston hukumatiga ham qator takliflarni kiritgan.
Mamlakatdagi organlardan bir ay vaqt so'rib, sizga rasmiy javob berganga biz al bir ay vaqt.
Davlat tuzilmalari bizning takliflarimizni o'rganib, javob qaytarishi uchun qonun bo'yicha bir oylik muddat bor. Biroq biz bir oygacha rasmiy javobni kutib o'tirmasdan, bu takliflarimizni amalga oshirish maqsadida hukumat bilan hamkorlik qilishga tayyormiz, dedi Aziza Abdurasulova. Tashkilot Qirg'iziston prezidentiga iyun voqealarini xolis va adolatli o'rganish uchun BMT mandatiga ega bo'lgan xalqaro komissiyani chaqirishni, har bir qurbon bo'lgan odam yuzasidan jinoyat ishi ochilib, adolatli tergov o'tkazilishini, bu qotilliklar aybdorlarini millati, ijtimoiy va siyosiy kelib chiqishidan qat'iy nazar jinoiy javobgarlikka tortishni hamda bu borada jamoatchilikka axborot berishni tavsiya qiladi. Qirg'iziston Bosh prokuraturasiga ham qotilliklar aybdorlarini millati, ijtimoiy va siyosiy kelib chiqishidan qat'iy nazar jinoiy javobgarlikka tortish, tergov jarayonida mahbuslar huquqlarini buzmaslik, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash taklif qilingan. Shu bilan bir qatorda Qilim Shami tashkiloti har bir qurbon bo'lgan odamning oilalari Qirg'iziston hukumatining alohida e'tiborda bo'lishi va hukumat ularni ijtimoiy jihatdan himoyalab, farovon hayot kechirishi uchun sharoit yaratishi zarur deb hisoblaydi. Qilim Shami huquq markazi e'lon qilingan ro'yxat yakuniy deb hisoblanmaydi. Bu ro'yxat iyun oyida qurbon bo'lganlar haqidagi yangi ma'lumotlar bilan to'ldirib boriladi.
Bu бул акыркы көрсөткүч эмес, себеби мына биз ошол тизмени жарыялагандан кийин эле.
Албатта бу якуний ройхат эмес, у толдырып барылады. Масалан, мана шу ройхатны элон кылганыбыздан соң, Сузокта июнь 40-ны күнү халок болган яна 4 адам барлыгын аныкладык. Бундан тышкары ош шаһар мэри Мелис Мырзахматов хам ройхатка кошумчалар киретиш мүмкүн болган hujjatlarni taqdim etmoqchi. Albatta, biz bu ma'lumotlarni diqqat bilan o'rganib, shundan keyingina aniq xulosa chiqaramiz, dedi Aziza Abdurasulova. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonda O'sh va Jalloboddagi qirg'in qurbonlari ro'yxati e'lon qilindi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu haqdagi maqolamiz internet saytimizga qo'yilgandan so'ng mana shartlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Islom degan muallif yozadi: "Dinda millatchilarga o'rin yo'q. Kim millatchi bo'lsa, uning qalbida sassiq va jirkanch narsa bor ekan. Bizni millatimiz na dunyoda, na oxiratda foyda bermaydi. Biz diniy nazar bilan qarashimiz kerak." Ana shunda Qodirjon Botirov bilan Umarbek Takibayev bir-biridan hech qanday farqi yo'q inson ekanini bilamiz. Bitta haqiqiyki musulmon 100 ta bitta haqiqiyki musulmon o'zbek 100 ta millatchi Tekebeyevdan yaxshi. Bitta haqiqiy musulmon qirg'iz 100 ta millatchi Botirovlardan yaxshiroq, deb yozadi Islom degan muallif. Jumladan yana bir muallif Qoraxoni yozadi: Markaziy Osiyo Islom diyori degan manzildan iymonda o'tganlarni Alloh rahmatiga olsin, nohaqdan o'ldirganlarga Allohning la'nati va azobi bo'lsin. Bunaqangi tekshirish 1990-yil o'zganda ham bo'lgan. Xabarni kavlab shahid bo'lgan va aka-ukalarimizni jasadini olib so'yib, hamma ichki a'zolarini ontar-tontar qilib, hatto odam o'qigani ham maqladi. Bo'lib ketganiga 20 yil bo'ldi. Hali battar bo'lsa ya bo'ldi, yaxshi bo'lmadi. Bular o'zlaricha tekshirish o'tkazib shahid bo'lgan birodarlarimizning sonini oz qilib ko'rsatib hammani aldamoqchi xolos. Bunaqangi nayrangvozlarni hammasiga Allohning la'nati va jazosi bo'lsin. Va muallif yozadi: sizni qo'lingizdan kelmagan ishni qilim shami tashkiloti amalga oshirayapti. Siz qo'lingizdan kelsa ularning ishiga yordam bering. La'natlash oson, odamgarchilik, iymonga chaqirish qiyinroq og'ayni. Umuman shartlar kelishi davom etyapti. Maqolaga siz ham internet saytimizga kirib, maqolani o'qib, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Biz esa qisqacha bir e'londan so'ng eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni Qozog'istonda qolayotgan o'zbek qochqinlarining bugungi taqdiri haqidagi eshitirish bilan davom ettiramiz. O'zbek qochqinlarini qutqarish qo'mitasi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga va Qozog'iston bosh prokuroriga, Qozog'iston milliy xavfsizlik qo'mitasiga, Qozog'iston sog'liqni saqlash vazirligiga va boshqa ommaviy axborot vositalariga bir murojaat yo'llab, Qozog'istonda tutqunlikda qolayotgan hamda O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi xavfi bo'lgan o'zbekistonlik qochqinlardan birining Fayzullaxon Akbarovning ahvoli og'irlashganligi, uni yurak xuruji ushlaganligi va shu ayni paytda unga bir zaruriy tibbiy yordam kerakligi haqida bong urishmoqda. Ayni paytda biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada o'zbek qochqinlarini qutqarish qo'mitasining a'zosi Ahmad Iso. Assalomu alaykum, Ahmad aka.
Assalomu alaykum.
Ahmad aka, mana bunday bir murojaatni qabul qilishga nima sabab bo'ldi va qanchalik bu tashvishli Fayzullaxon Akbarovning bugungi holati?
Fazilxon Akbarovning holati juda ham tashvishli. Uning holati haqida bizga xabar uni o'zining ayolidan va hamda advokatidan yetib keldi. Xabaringiz borki, bu Qozog'iston kelimbirsa saqlanayotgan qochqinlar har tomonlama tashqi dunyo bilan izolyatsiya qilib qo'yilgan. Ularga na bir ovqat, na bir xabar kiritiladi va na hech narsa chiqarilardi. Lekin Qozog'istonda dekabr oyini boshida o'tkazilgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining sammit kunlari ayollarga ham, advokatlarga ham KMB'ga vaqtinchalik yo'l ochib qo'yildi. Va shu kunlari bizga ma'lum bo'ldiki, bu qochqinlarning ahvoli nihoyatda og'irligi, bo'lib ham Akbarov Fazilxonning ahvoli juda ham ayanchliligi uni miyokarda infarkti dardiga chalinganligi va hamda qo'llarini barmoqlari ishlamasligi, oyog'i ishlamasligi, hattoki bir kursida ham bir to'g'ri o'tira olmasligi, shunga quvvat yo'qligi ma'lum bo'ldi. Uni sochlari to'kilib ketayotgan ekan va yana boshqa bu hindistonda ishlanib o'tirgan odamlarni yana turli tuman kasalliklarga duchor bo'lganligi bizga endi ma'lum bo'lyapti.
Ahmad aka, Fayzulloh Akbarovning yoshi endi 20 yoshga to'lgan ekan. Bu yigit ularning yaqinlari aytishyaptimi, bularga nisbatan qiynoqlar balki qo'llanilayotgandir?
Bularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilyapti. Juda jiddiy bo'lmaganda ruhiy qiynoqlar qo'llanilyapti. Agarda jismoniy haqida biz aniq ma'lumot ayta olmasak-ham, lekin ularni boquvini mazasi yo'q. Ovqatlari juda ham nochor ahvolda. Hozir mana qo'limda ro'yxat bor. 8 ta qochqin, shu PMda o'tirgan 8 ta qochqindan chiqqan xabarlarda hammasi ovqat so'rayapti. Ayollaridan, yaqinlaridan ovqat so'rashyapti. Ular juda ham bir nochor ahvolda. Hatto qonni to'qmas. Mana bu yerda hozir Qurbonov Qobuljon 66 yilda tug'ilgan, dermatologik kasalga duchor bo'lgan, ichkarida o'tirganda badaniga oq narsalar toshib ketgan. Bu narsani sababini biz mutaxassislardan surishtirganimizda ikkita sababi bor. Birinchisi, siqilishlikdan chiqadi bu narsa, badanga oq toshishi, ya'ni pes deydi o'zbek xalqida, va ikkinchisi ovqatni, taomni ratsionini buzilishidan, juda ham bir yomon past quvvat ovqatda shunaqa narsa kelib chiqadi degan xabarlarni eshitdi. To'rayev Ro'shan degan yigit 69 yilda tug'ilgan. Bu kishini ham boshlari juda ham qattiq og'riydi. Har kirgan odamdan kakarbaksiyalarda dorisini so'rayotgan ekanlar. Bu dori o'zingizga ma'lum, juda ham qimmat dori, juda ham bir ta'sirli dori, lekin buni keyin bir kirilmas ekan ichkariga. Bu odamning ahvoli ancha og'irlashib qoptimish. Shunga o'xshagan xabarlar kelyapti.
Ahmad aka, umuman hozirgi shu tinglovchilarimizga bir xabar bersangiz, ayni paytda hozir shu mana shu jarayon, mana 6 oydan beri davom etayotgan jarayon qaysi nuqtaga kelib qoldi va ayni paytda nimalar ko'rilyapti? Sud bo'ladimi, bo'lmaydimi va hozir necha kishi qoldi aniq?
Hozir shu kungacha sud tomonidan migratsiya bo'yicha xizmatni departamentini chiqargan rad javobiga yozilgan shikoyat bo'yicha sud ishlari olib borilyapti va shu kungacha 10 ta odamga rad javobi berildi sud tomonidan. Ya'ni migratsiya xizmatini bergan rad javobi o'z kuchida qoldirildi. Yana 19 ta odamning ishini ko'rilishi kutilyapti, lekin biz bir keskin yengilliklar, keskin burilishlar bo'ladi deb o'ylamaymiz bu ishda. Advokatlar o'zini xavotirini bildirib sudyaga va prokurorga hamda bu ответчик deydi, ya'ni migratsiya xizmatining vakilasi Iskatova degan ayolga bu odamlarni agarda O'zbekistonga jo'natib yuborilsa, ularni u yerda qiynoqlar, hattoki o'lim kutib turibdi, bu narsa juda ham xavotirli deb qo'lidagi bu xalqaro tashkilotlarni hisobotlarini ko'rsatsa ham, isbotlab bersa ham, ular aytishyaptiki, hozir ekstraditsiya masalasi ko'rilmayapti. Hozir shu departamentni bergan rad javobiga yozilgan shikoyat masalasi ko'rilyapti. Siz ekstraditsiyani gapirmang deb gapni chalg'itishyapti. Lekin bizni xavotirga solayotgan narsa, qolgan 19 ta odamni ham shunaqa muomala qilib departamentni qarori o'z kuchida qolsa kerak deb o'ylaymiz.
Qozog'istondagi bir qator jamoatchilik tashkilotlari Olmaotadagi o'zbek qochqinlari ustidan o'tkazilayotgan mahkama yuzasidan norozilik bildirib chiqdilar. Masalan, bosh boshliqlikka qarshi kurash va tolmas jamoatchilik jamg'armalari o'sha rahbarlari imzo chekkan norozilik xati ham shu maqsadga yo'naltirildi. Yana bularning shu yerda qonunga nomuvofiq ish yuritayotgani to'g'risida Qozog'iston qonunchiligiga nomuvofiq tarzda, jumladan mana sizlar bir qancha piketlar o'tkazdilaringiz, bir qancha dunyo mamlakatlarida, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining vakolatxonasi oldida va norozilik namoyishlari shu kungacha qadar ham davom etyapti. Endi mana shulardan kelib chiqib bir umid uchquni ko'rinadimi Ahmad aka?
Albatta, umidimiz bor. Bu qilinayotgan ishlar besamara qolmaydi deb o'ylaymiz. Chunki baribir haqiqat bor-ku bu dunyoda. Axir shu Qozog'istonni ham Yevropa xavfsizligi va hamkorlik tashkilotiga rais qilib saylayotganda bular bu tashkilot a'zolari bir narsaga bir umid qilgandir. biz ishonchimizni yo'qotmaymiz va hamda bizga hamdardlik bildirayotgan barcha tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlik radiosiga biz o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz o'ylaymizki, bu qilinayotgan ishlar albatta o'z samarasini beradi, yaxshi samarasini beradi va oxir oqibat haqiqat qaror topadi deb o'ylaymiz. Lekin o'shangacha bosib o'tiladigan bir yo'l bo'lsa kerakdi bu yo'lda. Endi hozircha shu 10 ta odamni olgan rad javobi xabar bo'lib qolyapti.
Rahmat Ahmad aka, men sizni umid qilamiz deganingizga bir narsa esimga tushdi. Hozir mana shuni internetdan qidirib topdim. Shu haqdagi maqolalar, shu Qozog'istondagi o'zbek qochqinlarining taqdiri haqidagi maqolalar internet saytimizga qo'yilgandan so'ng sharhlar kelishi davom etyapti. Masalan, Asad degan muallif yozadi, Panajoy degan manzildan Qozog' hukumatidan bunday jirkanch ishni qilmasligini umid qilamiz. Sendan yordam so'rab kelgan muhtoj odamni jallod qo'liga topshirish bu mardning ishi emas. Tarixda bunga misollar yetarlicha. Hukmdor Najoshiy Nasoro bo'lsa ham 12 ta musulmon muhojirlarni dushman qo'liga topshirmadi-ku, hech bo'lmasa Najoshiycha mardlikni ulardan umid qilamiz deb yozadi. Va biz ham Ozodlik radiosining joriy jamoasi va juda ko'plab o'zbekistonliklar mana shunday bir adolatli hal qilinishini bu ishning biz umid qilib qolamiz. Rahmat Ahmad aka, suhbatingiz uchun sizga tashakkur.
Rahmat ko'rsatgan sizlarga.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'tish fursati keldi. Islomobodga safar qilayotgan Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao o'z mamlakati va Pokiston o'rtasidagi hamkorlik istiqbolini yuqori baholadi. Germaniya kansleri Angela Merkel Afg'onistonga safar qilmoqda. Koreya yarim oroli porox bochkasini eslatadi. Barcha tomonlar bosiq bo'lishlari kerak, dedi Shimoliy Koreyaga safar qilayotgan AQShning New Mexico shtati gubernatori Bill Richardson. Sudan rahbari Umar al-Bashar 9 milliard mamlakati byudjetidan dollarni o'marib, chet mamlakatlarida, chet davlatlardagi o'ziga tegishli bank hisobiga o'tkazganlikda gumonlanmoqda. Qirg'izistonda sotsial-demokratlar yetakchisi Almaz Atambayev mamlakat bosh vaziri etib saylandi. Hollandiyaning Rotterdam shahrida Yevropadagi eng katta masjid ochildi. Ozodlik to'lqinlarida eshittirishimiz davom etadi. 18-dekabr xalqaro muhojirlar kuni. Jenevadagi xalqaro migratsiya tashkiloti shu munosabatdan e'lon qilgan hisobotida mehnat muhojirligining foydasi, mehnat muhojirlari yuborayotgan pul mablag'lar, ular ishlatayotgan jamiyatlarga ham oila, ham bola-chaqalari qolgan o'z mamlakatlariga ham foyda keltirishini urg'uladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Yiliga millionlab odam mo'may pul topish va yaxshi hayot ilinjida chegaralar osha xorijga yo'l oladi. Bu bilan ular nafaqat o'zi yoki oilasi ravnaqi uchun xizmat qilyapti, balki o'zlari kelgan mamlakat va qabul qilib oluvchi davlat iqtisodiyotini ham gullatmoqda. Andijonlik Anvar aka shularning biri. Asli kasbi elektrik bo'lgan 49 yashar Anvar aka Moskvada haydovchilik qilib O'zbekistonda qolgan oilasini boqyapti, farzandlarini o'qityapti.
Haydovchilik qilaman. O'zimizda shu ish joylarini yetishmasligi tufayli yoki bo'lsa o'sha ishga maoshni juda ham past miqdordaligi uchun shuyerga kelib ishlaydi. Keyin uyda shu yerda ishlab, shu bir ba'zi bir muammolarni hal qilamiz. Mana masalan, meni o'g'lim biznes o'qiydi, kantalaydi. O'g'lim o'qitishlik uchun kantalaydi, to'lash imkoniyati yo'q menda uyda. Masalan, uyda biron bir joyda ishlasam, bir tirikchilik ham zo'rg'a yetishi mumkin. Yetganda ham men undan oshinib kontrakt to'lolmayman. Yoki bir oilada shu masalan bir kengayishlik uchun, bir uy solishlik uchun, imorat solishlik uchun unga mablag' oshinib bo'lmaydi. Yana o'rishiga agar oilada birontasi bir kasallanib qolsa, uni boshqa yetlab bo'lmaydi. Dorilar ham qimmat, o'sha qimmat. Shu farzandlarni oyoqqa turg'izishlik uchun shu shetni ishlayapmiz endi. Shu farzand shu kontrakt tugamaguncha, shu o'g'lim institutni bitirmaguncha shetda ishlasam kerak.
Demak, asosiy maqsad farzandni o'qitish.
O'qitish maqsad.
Nimaga shu o'qitishni maqsad qildingiz?
Chunki ertaga bolalar masalan, katta bo'lgandan keyin hozir ish topish juda ham qiyin. Bir tirikchilik qilish qiyin. Men endi o'zim hozir qiynalib yurishini o'qitsam, masalan, shu bir yaxshi vrach bo'lsa, bir noni butun bitib qoladi, xalqqa ko'proq foydasi tegadi, bir ishsiz qolmaydi. Endi mana bir kollejlarda bolalar o'qiyapti, ko'p hunar mutaxassisligi, hunar bo'yicha boshqa mutaxassislar bo'yicha bolalar o'qiyapti, lekin ularga ish yo'q. Endi o'g'lim men maktabda yaxshi o'qigani uchun shu o'qishni o'qiganligi bir olgan bilimi bekor ketmasin deb shu medinistga orzu qilgan edi. Bizni mablag' yetmas edi. Shunda o'qitish uchun mablag' yo'q edi. Iloji yo'q, mana shunaqa kelib, shu muhojirlikni bo'ynimizga olib, shu bolaga o'qityapmiz endi.
Bugungi kunda Rossiyadagi mehnat muhojirlarining eng katta qismini o'zbekistonliklar tashkil etadi. Ular o'z mamlakatiga pul jo'natish bo'yicha sobiq ittifoqning boshqa o'lkalaridan kelgan muhojirlar ichida anchayin o'zib ketgan. Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, o'zbek muhojirlar tarafidan joriy yilning 3-choragida O'zbekistonga pul jo'natish tizimi orqali 800 milliondan ortiq mablag' jo'natilgan. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, millionlab o'zbek mehnat muhojirlar tomonidan jo'natilayotgan bu pullar O'zbekiston iqtisodiyotining 20%gacha bo'lgan qismini tashkil etishi mumkin. Rossiyaning janubiy viloyatlarida mehnat qilayotgan o'zbekistonlik Odilbek har oyda oilasiga pul jo'natishini aytadi.
Topganimiz endi shu oilaviy kamchiliklarimizni to'laymiz. Yoshimiz o'tyapti, hozir yoshmiz. Yoshligimizda kuchda borada shu uy-joylarni yaxshilab, bolachaqani yaxshi o'qitib, yaxshi anaqa kiyintirib, anaqa o'zimizga o'xshab bilan narsadan kam qilmasdan yaxshi joylarda o'qitish uchun harakat qilib, mehnat qilib, pul topyapmiz.
Mehnat muhojirlari mahalliy aholi bajarishni xohlamagan, maoshi kam ishlarga rozi bo'lib uylariga pul jo'natishadi. Bu bilan ular nafaqat o'zi yoki oilasi ravnaqi uchun xizmat qilyapti, balki o'zlari kelgan mamlakat yoki o'zlari mehnat qilayotgan davlat iqtisodiyotini ham qo'llab-quvvatlaydilar. Jenevadagi xalqaro migratsiya tashkiloti vakili Jean-Philippe Chouzi fikricha, mehnat muhojirligi taraqqiyot g'ildiragidir va buni muhojirlarni qabul qilib oluvchi davlatlar ham, yuboruvchi davlatlar ham idrok etmoqlari kerak.
Look, on International Migrants Day, the International Organization for Migration wishes to underline the positive benefits that come from migration, especially from managed migration. We want to acknowledge the positive contributions migrants make to societies, whether they are the societies in destination countries.
Tashkilotimiz xalqaro migratsiya kuni munosabati bilan mehnat muhojirligining foydasi, mehnat muhojirlari yuboratgan pul mablag'lari ular ishlayotgan jamiyatlarga ham, oila bola-chaqalari qolgan o'z mamlakatlariga ham foyda keltirishini urg'ulamoqchimiz. Lekin ayrim davlatlarda muhojirlarga nisbatan yot qarash, kamsitishlar, cheklovlar bo'ladi. Aslida muhojirlarga ishchi kuchlari o'rtasidagi bo'shliqni to'ldiruvchilar sifatida qaramoq kerak, deydi xalqaro migratsiya tashkiloti vakili. Rossiya poytaxtida joriy yil muhojirlarning ayrim tur transport vositalarida rolga o'tirishlari etib qo'yilgan va chetdan kelgan muhojirlarga qo'yilgan ko'plab cheklovlarning biridir bu. Lekin shunga qaramay, andijonlik Anvar aka Moskvada haydovchilik faoliyatini davom ettirmoqda.
Ko'proq mana masalan biz samosvallardan nimalarda ishlaymiz, eski texnikalar masalan boshqa mashinalar ishlamaydi-ku. Albatta kelganlar ishlaydi. Nimalar? Endi shaharda bu qonun mana bu maxsus taksi, maxsus avtobuslarni faqat mashinalar kelib haydasin deb shuni talab qilib chiqdi. Uni ham pastdagi o'sha bir ma'lum bir nimalarni yoshlarda o'sha pastdagi o'sha bu yangi partiyalardan chiqqan bir inisiativa bo'lib chiqdi. Lekin o'shalarga ham mana masalan bir marta sinab ko'rdim, ishlab bo'lmadi. Chunki bu avtobusda ishlash boshqa ishlardan ko'ra juda qiyin. Chunki soat sahar 3-4da turish kerak. Qish kunida 3-4da turib mashina tayyorlab dunyoga olib chiqish uchun ancha katta mehnat. Ketguncha ona ketib ishlash kerak. Ha, buni bu yerdagi xalq ko'proq o'sha ichkilikka berilganligi uchun bir kuni hozir ikkita yettasiga ishga chiqqanmaydi, liniyaga chiqmaydi avtobus. Majbur bo'ldi yana o'zbeklarni qaytarishga. Hozir mana liniyalarda o'zbeklar ishlayapti. Buni iloji yo'q. Bu yerda xalqi unaqaga chidamaydi. Masalan, kechqurun 12da kelib ishdan endi ertasiga bir o'zini ishlarini qizitib, endi ertasiga 3-4da sahar kirishni xohlamaydi. Soat 3-4da turib mashinani qizitib, liniyaga olib chiqish kerak. Bu juda qiyin ishlar. Men chunki shu ishni ishlaydigan bolalarni bilaman, mana yonimizda o'shanaqa mashinalar bor, ular aytadiki, mana mashinalardan olib ishlatdi, uzoqda bor, bir hafta ham ishlasholmadi, tashlab ketishdi. Yana o'sha bizdan kelgan o'zbeklar ishlayapti. Chunki ishlashga pul topish kerak ekan, oilasi uyda o'zi yolg'iz, ular shu ishlaydi majbur. Aytgan vaqtda yo'lga chiqib, aytgan vaqtda ishlaydi. Shu rahbarlar mana ish beruvchilar deb 100% shu kelganlar muhojirlarga beradi ishni baribir. Birinchi uni ko'pchilik aytadiki oylik pastga uraveradida ular unaqa yo'q, undan emas. Undan emas. Ish aniq bitadi. Hech qanaqangi muammosiz ishlaydi.
Bugungi kunda yer yuzida ichki muhojirlarni ham qo'shib hisoblaganda qariyb 1 milliard muhojir qayd etilgan, ya'ni dunyoda har 5 odamning biri mehnat muhojiridir.
Well, today if you look at the what we call the global stocks of migrants, if you're looking at the number of migrants worldwide, we're looking at anything up to 214 million international migrants.
Raqamlarga qaraydigan bo'lsak, hozir 214 million tashqi mehnat muhojiri bor va bu raqam ortishda davom etmoqda. Dunyoda muhojirlar soni agar shu zaylda ortishda davom etadigan bo'lsa, 2050-yilga borib ular soni 400 milliondan ortib ketishi mumkin. Bunga sabab sanoat rivojlangan mamlakatlar aholisi kelasi 30 yil mobaynida 25%ga kamayishi mumkinligidir. Bu chetdan keluvchi muhojir ishlariga talabni oshiradi. Bundan tashqari mamlakat ichida harakatlanuvchi ichki muhojirlik ham bor, ular soni 700 milliondan ortadi. Shunday ekan, bugun dunyoda muhojir ishchilar soni 1 milliard atrofida deb davdil ayta olamiz, deydi Jenevadagi xalqaro migratsiya tashkiloti vakili Jean-Philippe Chouzi. Muhojirlik jamiyatlarga qanchalik foyda keltirishi aytilmasin, Rossiyada mehnat qilayotgan ko'pchilik o'zbekistonliklar, shu jumladan Odilbek ham muhojirlikni o'z farzandlariga ravo ko'rmasliklarini aytishadi. Farzandlarim men kabi oiladan uzoqda sarson bo'lib ishlab yurmasin deb bu yerda topgan pulimni ularni o'qitishga sarflayapman, deydi Odilbek.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Havo to'lqinlarida Ozodlikning erkin mikrofoni. Bugungi bizning suhbatdoshlarimiz asosan o'zbekistonlik tinglovchilarimiz, jumladan Marg'ilondan qo'ng'iroq qilgan Jahongirning aytishicha, ayni kunda Farg'ona shahridagi bir 3-ta avtomobillarga gaz quyish shoxobchasida shunchalik ham tirbandlikki, mashinalar 1000-1.5 mingtadan oshib ketdi navbatda turganlar, hamda 10 soatlab navbatga kutishga to'g'ri kelmoqda.
Ha, kecha aka damazga metan qo'ydirdingiz-ku?
Xo'p.
Metan. Ana o'chirib-o'chiribdilar-da, urush janjallar bo'lib, kecha asl diqqatingizdan kimata telefon qildim sizlarga. Hali o'chiribdir, ikkilar edi, uchlar edi, uchta zavod ishlayapti xolos-da, Farg'ona bo'yicha, Farg'onaning o'ziga. Ana Andijon, Namanganlarda 14-15 tadan aka metan zavodga. O'chiribdilar, o'ta yaxshi ekan-da, jo'y o'chirdim bizaga. Lekin Farg'onada mana shu ko'payib ketdi-da.
Nima
qildi? Kecha ham urush janjal bo'lib, bitta ikkitasi tusha qoldi. Doktorlar yoqib ketishdi. Ay, ochib talashib, bezovta turgan bolalar bo'lib.
Nechta mashina turibdi navbatda?
Navbatda 1000 ta sizga aytishingizda 1000 ta javobga faol mashinasi shu metana turibdi, ochibdi. Bu bizlar nahoshikan ko'pchilik metan qo'yib yuborganda mashinalarga.
Necha soatda keladi endi navbatga tursangiz?
Ay, ochibda to'shni to'g'ri kelaydigan bo'lsangiz, 10 soatda keladi. Ayta, bez masofa qo'yib olinglar o'zingiz, urujjanja qancha ketyapti. Mendan zapravkada turgan bolalardan ko'pini tanishi bor, bez masofa qo'yadi, ba'zilar ashib qolib ketyapti, zarda bo'lib. Hozir 2 km, 1.5 km ikki qatordan qo'yishganda boshlanadi.
Deydi Marg'ilonlik Jahongir. Navbatdagi tinglovchimiz Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ochil Mirzoyev. Ochil akaning aytishicha, Ozodlik radiosida ko'p narsalar berilyapti, eshitilyapti, lekin ularning yakuniy xulosalari bo'lmayapti. Bu haqda o'z fikrlarini bildirdi.
Oxirgi haftalarda Ozodlik radiosidan juda ko'p dolzarb masalalar ko'tarildi. Buning uchun sizlarga katta rahmat. Lekin o'sha masalalarning yechimi aytilmay qolyapti-da, yechimi. Mana bitta misol keltiraman. Mana Koreyaga turmush qurayotgan qizlar haqida gapirildi, birov u dedi, birov bu dedi, lekin asli qanday bo'lish kerak? Bu haqda hech kim gapirmadi. Asli menimcha quyidagicha bo'lish kerak. Axir ayollarga Alloh taolo Koreyaga tek, O'zbekka tek, Rusga tek demagan, musulmonga tek, ya'ni kalma keltirgan, Allohni tanigan, o'sha musulmonga tek degan. Rost musulmonga tegayotgan bo'lsa,
o kızlarını hiç kim tanqid qilishga, o kızlar haqida gapirishga hiç kimning haqqi yo'q. Ularga faqat rahmat aytish kerak. Faqatgina o'sha musulmonchiligini bundan keyin ham mahkam ushlab borish kerak o'sha yigit ham, o'sha tekkan qiz ham. Lekin bir tomonga e'tibor berish kerak, albatta bu bilan bizni ichki ishlarimiz shug'ullanish kerak, SMB shug'ullanish kerakki, qachonki bir koreys kishi kelib turib, bu yerda bir firma ochib, ko'p yoshlarni o'sha xristian dinining adashganlar toifasiga dinga da'vat qilib, keyin bilmayman hukumatimiz uni yubordimi, ketib qoldimi, balkim o'sha odam endi bunaqa ish ochib, yosh qizlarni o'sha yerda boshqa dinga kiritishni olib ketayotganmi? Albatta buning uchun bizning hukumatimizning kuchi bor, yetadi bunga. Inshaalloh buning uchun o'zlari shug'ullanadi, bunga e'tibor qaratish kerak. Endi ikkinchi masalasida buni Qirg'iziston haqida. Qirg'izistonda haqiqatdan hozir musulmon musulmonning qonini to'kayapti. Ilgari bizda bir qirg'iz mulla bor edi, Mulla Nazarqosim degan. U kishi aytardi, agarda sizlar iymon keltirib musulmonsizlar, bir birlaringga sizlar aka ukadan yaqinsizlar, opa singillar yaqinsizlar. Agarda o'sha qirg'iz o'zbekni, o'zbek qirg'izni boyagiday tajovuz qilib buzmakarlik qilayotgan, bular o'z singlisiga, o'z onasiga qilayotgan bilan teng, undan ham dahshatli voqea qilayotgan bo'ladi. Buni men o'ylaymanki, o'sha qirg'iz birodarlarimiz o'sha yerda lekin o'zbeklar to'g'ri tushunib yetadi degan umiddaman,
deydi Baxmallik Ochil Mirzoyev. Navbatdagi tinglovchilarimiz esa Ozodlik radiosida efirga ketgan qurultoy eshittirishiga munosabat bildiradilar. Unda erkin so'z, matbuot erkinligi haqida gap borgandi. Jumladan Qarshilik Ahmadjon bu haqda shunday deydi.
4-chi hokimiyat haqidagi O'zbekistondagi ahvol haqida gaplashdi, bular tortishdi. Men o'zim fikrim bildirmoqchi edim. Bular yo'q narsani bahslashgandek bo'lishyapti. O'zi yo'q, aslida o'zi yo'q narsa. Bizda mana O'zbekistonni bitta shahar deb olsak, shaharda ishlamayapti deydi, qonun ishlamayapti. Bizda qonunni svetofor deb hisoblaydik. Shaharda bitta mashina yuribdi. Karimov tizimi, Karimov davlati degan, ya'ni Karimov davlat tizimi. Bitta mashina yuribdi. Bitta mashinaga shaharda hech qanday svetofor hojati yo'q. Bizda hokim boshqa raqobat qiladigan hokimiyat yo'q. 4-chi hokimiyat, sud hokimiyati, boshqa hokimiyat raqobat qiluvchi mashinalar yo'q. Shaharda bitta mashina bor, boshqa mashina yo'q. Unaqa bo'lgandan keyin svetofor keragi yo'q. Biz har qadamda svetofor o'rnatib tashlaganmiz, gaylarni qo'yib tashlaganmiz, lekin shaharda bitta mashina bor. Shu sababdan qonunlar ishlamaydi. Qonunlarga ehtiyoji yo'q, talab bor, ehtiyoji yo'q. Umuman shart emas. Bitta mashinaga qonun nima kerak? Svetofor nima kerak? Shunday bo'lsa ham biz Xo'jayi kursiga qo'yib tashlaganmiz hamma chorrahalar bilan. So'z erkinligi boshqasi, mana g'arbda qanday? G'arbda qochib kelayotgan o'g'ri politsiyachiga to'g'ri kelib qolishdan ko'ra jurnalistga to'g'ri kelib qolishdan qo'rqadi. O'g'ri qo'rqadi. Nega? Chunki jurnalistga to'g'ri kelsa qutulishni iloji yo'q. Politsiyadan bir bola qutulsa bo'ladi. Chunki jurnalistlar o'sha hokimiyati bor. Bizda bunaqa narsa yo'q. Bizda mana shu narsani aytmoqchi edim. Shu narsani yetkazib qo'ysangiz.
Deydi O'zbekistondagi so'z erkinligi haqida Qarshidan Ahmadjon. Navbatdagi tinglovchimiz bizning eski tinglovchimiz Rahmonqul bobo. Rahmonqul bobo Yoshlar telekanalining muxbirlari Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarning ishdan ketishiga o'z munosabatini bildiradi.
500 yil kecha mana shu Saodat Omonova ham Eshonqulovalarning masalasiga gap bo'ldi, men ham eshitdim, qiziqib o'tirib. Dunyoda hamma ishda ham yo'li bor. Lekin mana shu ikkita jurnalistimiz yaxshi qizlar ekan. Bularni ishini ham batafsil yaxshi tezlik to'liq deb bo'lmaydida. Chunki hayotda bizdan oldin o'tganlar ham ko'p yillarni bizlarga ko'rsatib ketgan. Qarasak hadisga bir gap bor. Sendan bir pog'ona yuqori turgan odamni tanqid qilish yo uni gapirish orqasidan man qilingan. Chunki Alloh uni sendan bir pog'ona yuqori qilib qo'ydi degan. Bu kishilar ham o'zlari yoqqanlarga yoqmagan gaplarni gapirib o'zlarini sarson qilib ishdan bo'shab bunday deb turishlariga bu kamchilik bo'lgan o'zlaridan ham deb tushunamanda. To'g'ri, o'tmishda yana bir gaplar borki, indan ketayotgan odamlar orqadan kelayotganlarga yo'l ko'rsatadi, orqadan borayotganlar indakilarga yo'l ko'rsatolmaydi. Çünkü bu kişiden yukarıdakilerde itaatkarlığa bölüş gerekirdi.
Rahman kul baba. Rahman kul baba. Lekin mana o'tmishdan gapiryapsiz, islomdan gapiryapsiz. Islomda ham shunday gap bor, masalanki, haq gapni aytish kerak-ku. Hatto podshoni betiga qarab haq gapni aytgan odam jannatda bo'ladi deyiladi-ku. Bular qizlar haq gapni aytyapti-ku.
Bu sig'imiga yarasha aytish kerak-da. Sig'imi ko'p bo'lib ketganidan og'irlik o'ziga tushdi-ku kelib.
Endi u aytmasa, boshqasi aytmasa, O'zbekistonda haq gapni aytadigan odam yo'q deyishyapti-ku mana jurnalistlar orasida.
Endi to'g'ri. Hamma ishni biz pastdan turib qila olmaymiz. Mana bizdagi xalqlarni ham ko'raman. Hammasi ko'chaga o'tirib gapiradi-da, bir kishini oldiga kelgandan keyin gapirmay qoladi. O'zbeklarga shunday bir odat bor. Hech kim yo'q joyda gapiradigan odatlari bor. O'zbeklarda. Men kamchilikim bor, o'zda qila olmayman, hech narsa qila olmayman. Gapiraman, nima qilaman deb qo'yadi tiqilish ketsa. Asabiga sig'imagarlikka gapirish kerak-da.
Deydi Rahmonqul bobo. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shunday o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Tojik aeronavigatsiya shirkati mas'ullariga ko'ra, O'zbekiston bekor qilingan o'zaro havo yo'lagidan foydalanishga oid 1993 yil imzolangan shartnomani qayta tiklanishini so'ramoqda. Joriy yil iyun oyigacha Tojikistonning shimoliy qismidagi 4500 metrdan ortiq havo yo'lagini O'zbekiston boshqarardi. Yangi hujjat asosida bu hudud bevosita Tojikiston ixtiyoriga o'tdi va respublika mustaqil tarzda havo yo'lagini boshqarmoqda. Xo'sh, O'zbekiston tomoni nima uchun yana shu yo'lakni idora qilmoqchi? Mavzuni hamkorimiz Alisher o'rgandi.
Tojik aeronavigatsiya shirkati vakili Aziz Nabiyevning aytishicha, O'zbekiston tomoni respublika shimoliy qismidagi havo yo'lagini yana boshqarish istagini bildirmoqda. Biroq Tojikiston bunga rozi emas. O'zbekiston tomoni mazkur yo'lakni boshqarishga tayyorligini, biroq ularga yangi imtiyozlar berilishi lozimligini aytmoqda. Ularning iddaolariga ko'ra, havo yo'lagi uchun tranzit puli to'lashmaydi va shu yo'lakni boshqarishadi. O'zbekistonlik hamkasblarimiz bunday taklif bizga hech ham to'g'ri kelmaydi. Zero biz mustaqil davlatmiz. Shuning uchun ham o'z chegaralarimizni o'zimiz boshqara olamiz, dedi Aziz Nabiyev. Tojik aeronavigatsiya shirkatining yana bir vakili Anvar Maqsudov o'z aeronavigatsiya shirkati mutaxassislari ishlab chiqqan yangi shartnoma kuchga kirgan 26 iyundan beri o'tgan 6 oy davomida Tojikiston tomoni o'z havo yo'laklarini bemalol boshqarmoqda, dedi.
4500 metr
Birinchidan, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida imzolangan yangi shartnomaga muvofiq ikkala davlat ham o'z hududidagi havo yo'lagidan mustaqil foydalanish va undan foydalanayotgan davlatdan ma'lum miqdorda tranzit puli talab qilish haqqiga ega bo'ldi. Mazkur hujjat asosida ishlayapmiz, biror muammo yo'q, dedi Anvar Maqsudov. Xo'sh, O'zbekiston tomoni o'z qaroridan pushaymon bo'lib yana shu havo yo'lagini idora qilmoqchimi yoki gap boshqa yerdami?
Nazorat gap emas-ku.
O'zbekiston tomoni qilgan ishidan pushaymon bo'lgani aniq, chunki ular mazkur yo'lakni nazorat qilish imkoni bilan birgalikda tayyor puldan ham ajraldilar, deydi Tojik aeronavigatsiya shirkati vakili Aziz Nabiyev. Ta'lichlar fikricha, rasmiy Toshkent bu bilan Tojikistonga yana bir to'sqinlik qilish niyatidadir, chunki shu paytgacha temir yo'l blokadasi davom etmoqda va Dushanbe yangi muammolarga duch kelishini istamaydi, deydi tahlilchi Jumayi Mirzo. Biroq respublika hukumati ham bekor o'tirgani yo'q. Energetika va yo'l muammolari asta-sekin hal qilinmoqda. Mana shularni hisobga olgan holda Tojikiston tomoni O'zbekiston taklifiga rozi bo'lmasligi kerak. O'zbekiston va Tojikiston havo yo'laklarining bir-birlari uchun pullik qilib qo'yganlariga 6 oydan oshdi. O'sha kunlari esa O'zbekiston tomoni tojiklarga tegishli samolyotlar yo'lini to'sishi mumkinligi haqida gaplar tarqalgan edi. Chunki respublika o'z havo yo'lagidan bemalol foydalanib kelmoqda, dedi tahlilchi elchi Jumay Mirzo. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 1993-yilda imzolangan shartnomaga muvofiq Tojikiston Yevropaga parvozlar uchun O'zbekistonning janubiy havo yo'lagidan foydalangan. O'z navbatida Tojikiston o'z shimoli hududlaridagi havo yo'lagini O'zbekiston samolyotlari ixtiyoriga bergan. Har ikkala tomon ham havo yo'laklaridan tekin foydalanib kelgan. Joriy yil iyul oyidan esa O'zbekiston ham Tojikiston ham havo yo'lagi uchun tranzit puli to'lamoqda. Narxlar har bir samolyot vazniga qarab belgilanadi. Masalan, Tojikiston tariflariga ko'ra, TU-154 samolyoti tranziti uchun har 100 kilometrga 65 AQSh dollari to'lanadi. Ayni paytda Tojik aviatsiya shirkati vakili Anvar Maqsudov havo yo'laklarining pullik bo'lgani chipta narxlariga hech qanday ta'sir qilmaganligini aytadi. Tojikiston tomoni o'z aeronavigatsiya shirkati bilan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilishi uchun harakat qilmoqda. Biroq O'zbekiston havo yo'llari shirkati Toshkent-Dushanbe havo qatnoviga oid shartnomani imzolamayapti. 2000-yillar boshiga qadar Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi havo qatnovi bekor qilindi. Tojikiston hukumatining O'zbekiston bilan havo aloqalarini tiklashga urinishlari hozirga qadar samara bermay kelayotir. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
O'zbekiston bekor qilingan o'zaro havo yo'lagidan foydalanishga oid 1993-yilda imzolangan shartnomani qayta tiklanishini so'ramoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida va so'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston shimolida zo'ravonliklar ko'lami oshmoqda. Davlat va xalqaro harbiy kuchlar mulozimlariga ko'ra, o'tgan yillar davomida shimolga jiddiy e'tibor qaratilmagani ushbu mintaqada toliblar nufuzining oshishiga sabab bo'lgani aytiladi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi mamlakat shimolida vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida zaruriy choralar ko'rayotganini aytgan. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyati aholisining mamlakat parlamenti quyi palatasidagi vakillaridan biri Hoshim O'rtoq so'nggi paytlarda shimolda zo'ravonliklar mizoni oshib borayotgani borasida tashvish bildirdi. Unga ko'ra, shimol viloyatlarining ayrim hududlarida jangari toliblar hujumlari ko'paygan.
Xavfsizlik vaziyat yaxshi emas. Misol uchun, agar Faryobdan men sizga nima qilsam, taqriban 2 oy ichida 2 hodisa intihoriy toza ruh bergan. Xudkush hujumi va zimdan hamla qiladilar korvonlarga. Bular ham 6 oy vaqtini olsak ko'proq bo'lgan. Monavlari ham ko'payib ketgan.
Hoshim O'rtoq shimol viloyatlarining ayrim hududlarida ko'proq o'zbek toliblar notinchliklarga omil ekanini aytadi. 1998-yili Taliban Afg'oniston shimolini bosib olgan paytlarda o'zbeklar toliblardan eng katta aziyat chekkan va zarar ko'rgan xalqlardan bo'lganliklari ta'kidlanadi. O'sha paytlarda o'zbek yigitlar general Abdurashid Do'stum boshchiligida toliblarga qarshi uzoq muddatli janglar olib borganlar. Bugunga kelib, shimolda o'zbeklar farzandlarining toliblar saflarida turib jang qilishlariga qanday omillar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin? Tahlilchi Elmurod Arg'un shimolda hali ham jangari toliblarning aksariyati pashtunlar ekanini ta'kidlaydi.
Biroz toliblar taktikini tag'ir berdi. Ba'zi viloyatlarda tolib guruhlarini qo'mondonligini o'zbek bolalarga yo o'zbek toliblariga topshirdi va bularni tashviq sababi bo'ldi. Shamolda aksariyat toliblar o'zbek turkman bo'lsa, bu qanoatda emasman. Hanuz ham aksariyat toliblar shamol toliblari ham o'sha pashtunlar.
Afg'oniston shimoli mamlakatning barqaror mintaqasi hisoblanardi. Mamlakat shimolida zo'ravonliklar mizonining oshayotgani shimolni ikkinchi janubga aylantirishi mumkinmi degan savol paydo bo'lishi ham tabiiy. Elmurod Arg'un ayrim omillar sabab shimol hech qachon janub kabi notinch bir hududga aylanmasligiga ishonadi.
Men yana bu qanoatda emasmanki, shimol junubga aylansa. Bir mavoni shu Hindukush tog'lari, ikkinchi sababi Afg'oniston markazi viloyatlarini ulusi, bular Hazora xalqi, Shiya xalqi. Bular zotan ham Hazora bo'lgani uchun, ham Shiya bo'lgani uchun va harakati toliblar bir harakati mazhab Hanafi va Devbandi bo'lgani uchun bir chuqur yani ziddiyat bor. Uchinchi omili masofa. Ya'ni toliblarning ikmoloti, muhimoti, salosi Pokistondan. Bu uzoq masofaga biz tajribamiz borki, mis junubday ta'minlanmaydi.
Kuni kecha shimol viloyatlariga safar qilgan Afg'oniston ichki ishlar vaziri general Bismillah Xon o'tgan bir necha yil davomida Afg'oniston davlati shimol viloyatlariga befarq yondashganligi ushbu hududda toliblar faoliyatining oshishiga sabab bo'lganini aytadi.
Dushman darajasi dushman emasday viloyatda shimolki u bisyor qavi bo'lsa va monatoni.
General Bismillah shimolni jangara toliblardan tozalash uchun hukumat lozim chora-tadbirlar ko'rayotganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, so'nggi haftalar davomida mamlakat shimol viloyatlarining ayrim mintaqalarida yo'lga tashlangan harbiy amaliyotlar natijasida jangarilarga qaqshatg'ich zarbalar berilgan, qator jangarilar davlatga taslim bo'lganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, Kobuldan olingan xabarimiz bugungi eshitirishimizning so'nggi lavhasi edi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Oh, oh, oh.